Beno, ba, telefonoren bestaldean Itziar daukagu, Uztaru kooperatibako kidea, arratsaldeon Itziar.
Berdin, bai, arratsaldeon.
Eta bueno, astero edo bi astetik behin hemen egoten gera, ba, baratzeko jendiakin, kooperatibekin, baserri taldeetako jendiarekin ere bai, eta gaurkoan, ba, itzein behar dugu, hoietan guztietan zarrenetarikoaz, Uztaro kooperatibaz. Kontatuko diguzu pixka bat Itziar, noiz eta nola martxan jarri zen Uztaro kooperatiba?
Bai, beitu, azinen, guain, udazkenen, bueno, zazpi urte terdi, udazkenen zortzi urte izango ia azinela bineska, behizaman bizinela, bueno, terri ginen bizitzea behizamara, iria hundi batetikan, nekazaritzatik ari ginen bizitzen, eta azokara juten ginen gure barazkiak eta saltzea. Eta bizkat, bueno, azokak behar bada ez gintun betetzen edazetzen guk nahi gendun bezala edo. Eta, bueno, pues, buruari huelta batzuk emanez eta nekazaritzatik bizi nahian eta baserritik bizi nahian hasi ginen, pues, hori, bestelako proiektu bat sortu nahian. Eta justu hori, ba, bineska, osea, Tania zan beste neska eta biok Madrildikan gentozen. Eta horre, bueno, pues, Uztaro kooperatiban antzeko bat dago gaur egun oraindikan ja 11 urte izango ja bajo la asfalto está la huerta kooperatiba bat. Horren aritikan edo horren eredua pizkat hartu genuen, beraiekin harremanetan jarri ginen, detxotania ba izan zen horko sortzaile bat, eta urte batzuk pasa ondoren jarri ginen beraiekin harremanetan, eta, bueno, pues, gustatu zitzaigun momentu hortan beraiek zakaten proiektua, eta pentsatu dut, ba, bueno, ildo berdinetik behizaman egokitzia proiektu hori eta martxan hastia. Ordu nazinen hori, pues, izango ia zazpi urte terdi, baratza berri bat irekien duen kontsumo hori talde batekin, kooperatiba batekin hasteko. Udazkenen hasi ginen udaberriko eta neguko baratzak fiskate jartzen, eta apirila, martxo apirila aldea, hasi ginen gure lehenengo banaketak egiten, pues, ordun 25 otarrekin.
Eta kontatuko diguzu pixka bat nola funtzionatzen duen, zein den aipatzen duzun eredu hori?
Bai, Uztaro kooperatibak, gure kooperatibak funtzionatzen du da hori, kontsumitzaile eta ekoizleen arteko kooperatiba bat, unitarioa deitzen dioguna, alegia, ekoiztu, banatu eta kontsumitu egiten degula. Ordun gaude momentu hontan, hiru pertsona lantaldian, baratzara maten degunok, eta 50 otarreko izten ditugu aztero, funtzionatzen dugu era asambleario eta autogestionarioren bidez, eta, bueno, badaude konpromesu batzuk, bai lantaldekoak hartze ditugunak eta bai konsumitzaileek hartzen dituztenak, baino pues, batez ere hola gainetikan komentatzeatik dia gure aldetikan baratzaren martxa eramatia, horren ardura dakau gehien bat guk, asamble eta jutia, diru kontuk eramatia, eta eraberen banaketa eitia. Konsumitzaileek ordez, dituzten minimoak dia barazkiak jasotzia, beraien kuota ordaintzia, hileroko kuota, asamble eta baita ere jutia, eta gero rotatiboki etortzia laguntzea baratza igandetan bilketa eitia. Bai?
Esaten zenuen, bai, esaten zenuen astero banatzen dituzutela 50 rotar, eta
bai,
idei bat egiteko gure entzuleek zer banatu duzute, azken asteetan edo azken aste honetan edo orokorrean.
Bai, vale, guk beti banatzen ditugu garaien garaiko barazkiak, bai, aire libren dazkagun, agute iri gabe, eta orduan guk egiten dugu lehen komentatzen non bezala planifikazio bat baratzarekin eta ze barazkik kontsumitu nahi ditugun proposamen bat egiten diegu gure bueno kidei kontsumitzaileei eta horren aritikan ba ondoren planifikaziotik ateratzena kontsumitu egiten dugu. Orduan ba momentu hontan dauden neguko barazkiak eta dia pues aza variedad diferente, gaza, coliflorak, brokolik, brusela zarak, eta lombarda, gero daude porrukazonario kerremolatxak, eta eskarolak badaude, eta gero patata, tipula almazeneko gauzak. Momentu hontan hori ari abanatzen, oain dela gutxi, bueno, izotzan gatik genero desente galdu endun udaberriko genero desente, eta orduan ba, badia zelgak, espinakak, beste eskarola klase atxikorik eta hola galdu genitunak, eta hori ere bai, pues, denok asumitzen dugu denontzako galera dela.
Esaten zenuen, Beizaman dituzutela baratzak eta bai. Nun dituzute kontsumitzaileak?
Bai, dazkau talde diferentek bak Bilabonan, beste bat dao Lasarten, Zarautzen, Testuan eta Azkoitin. Ordun daude bost puntu banaketa egiteko, baina beraiek ero elkartuta daude funtzionamentu hori dagokionez hiru taldetan. Ordun asambleetan joaten dira baita ere ordezkatzen hiru taldetatik bilketa itzia ere bai. Ordun hori, ba logistika aldetikan beraiei hobeto datorkielako bost talde dira banaketa egiteko, baina gero gure funtzionamentuari begira hiru talde dira agrupatzeialako Lasarte, Zarautz eta Azkoitia Testua.
Eta esaten zenuen ere bai, 25 saskirekin hasi zinetela, orain bai. Aldiz 50ra iritsi zarete, eta hori ere bai, ba, zaudeten herri horietan, pentsatzen dut, ba, nolabaiteko bilakaera, nolabaiteko presentzia handiagoa juntzaretela bermatzen, ez?
Bai, gu de hecho hasi ginen bakarrik Oriako baiararekin, bai, Lasarte Andoain Bilabona, eta bueno, ikusita behar bada, pues hasiera baten gendun gaitasuna baino gehiago gendula urte batzuk pasa ondoren, hasi ginen hori, ba gehiago ekoizten, baita ere hiru pertsona nahi izan dugu beti lanian egon, bi ginen hasiera baten, baina beti ba lantaldearen estabilitateari emateko ba hiru pertsona nahi genitun, eta ordun hiru pertsona horiek bueno, ba fiskatea finkatu ginenen haunditu genuen Urola baiara, eta urtikan pues, gaur egun gaudela bi baiaratan zatituta Beizama. Nahiko, nahizta urrution, nahiko gertu dago bi baiaretatik, orduan ba, jokaera, zera hori hartu genuen. Taldeen bilakara baitare, pues, hori, aldatu egin da, Andoain gaur egun ez da existitzen, Bilabonan, bueno, betiko mantentzen dira, ba, Lasarten hasi baldin bazian lau bosotar gaur egun dira, 17 edo 18, Zarautzen beti izan da talde potentia, osea, egon dira pues, aldaketa txiki batzuk, baino zorionez ustez hasi ginen bueno, asko oraindik gaur egun jarraitu egiten deula.
Gero beste alor batia nolabait bazuek esaten genuen zaretela kontu honetan Euskal Herrian edo behintzak Gipuzkoan zaharrenak, eta ikusten ari zarete ba, inguruan olako proiektu pila bat sortzen ari direla, batez ere ba, azken urteetan, nola bai. Bizitzen ari zarete guzti hau?
Bueno, ba, gu poza hundiarekin, hori da. Guretzako azkenen guk sinisten dugu Euskal Herrian, Gipuzkoan, ba, nekazari askontzako tokia daula, beti ere errespetatzen baldin baditugu mugak, alegia produzioa lotzen baldin badugu terrenoarekin, eta eredu, bueno, ba, jasangarri bat jarraitzen baldin badugu, toki asko dago, ekoizle askorentzat, ez? Orduan guretzako, ba, zuk esan dezuna, azkenengo urte terdi hontan, pues, gu ginen, bai, lendabiziko hasi ginela, eta sortu dira gaur egun gea, ia 40 kontsumo talde Gipuzkoan. Orduan, alde batetikan horrek adierazten du, jende ari dala baserrian instalatzen, zeren jende asko kontsumo taldeen ekoizle asko dira baserrin platutako diak, eta bestetikan gizarte mailan kontsumitzaile aldikan daula sensibilidade bat, berbada, guain dela, pasazki urte ez egon, orduan hori dana guretzako positiboa da, guk sinisteu zerbait gizarte honetan irautza txiki bat edo ni bat egin behar baldin badugu izango ala neurratean baitare pues baserritarrok herritarrekin elkartuta gaudelako, ez estruktura bakarra osatzen dugu eta bueno pues horren alde eta guretzako oso positiboa.
Eta gainera, ba parte hartzen duzut, Gipuzkoan sortu den sare horretan, aipatzen zenituen ekimen guzti hoien arteko sare horretan, ze abantai, ze arazo akaso ere bai ikusten dio dizkiozue sare horreri, ze nolako proiektzioa ikusten diozue?
Vale. Beitu, nik abantaiak asko ikuste izkiot, lehenengo abantaian ezako da elkartasuna, ez? Baserritarren arteko elkartasuna eta herritarren kontsumitzaileen arteko elkartasuna. Ezako hori da, bueno, behar badak gaur egun gero eta gutxi hori zartu enten daun balore bat, ea orduan hori ni horrek posa hundia mateit. Gure arazok, denon arazok dia, eta gure, bueno, gauza honak egarri donak. Nik uste zare horre, kalde hortatik oso potentia dela, herritar askoari diala mugitzen, baserritar asko ere bai. Orduan, netzako lehendabiziko gauza hori da, elkartasuna, eta horren atzetikan sortzen ari gian elkarren artian babesa, ez, edo ematen ari gian babesa. Behar bada, desabantaiak edo, nik bildur gehiena, ez da egi desabantaia dan, baina bildur gehiena mate itena da, sistemak, instituziok, mugimendu hau azorbitzia egun baten, integrazia, ez? Ba, nik uste dut gaur egun oso polita da baita ere, era autonomoan, eko autonomoan funtzionatzen deula, gure baliabideetatik, bueno, abiatuta eta gure, ez da egite, almenan oinarrituta, baino, bueno, pues, ez da egite denok pentsakera iguala dakaun, guainaria baitare hortazte bat izen, horrek emateu autonomia bat guk nahi deun bezala funtzionatzeko, eta, bueno, gaur egun go sisteman baitare gero eta gehiago entzutea eko, bio, itz oieko zoera kargarriak dianak, ba, bueno, jende askorentzat, behar bada integratuta ez dakana zer dan kontsumo talde bat edo kooperatiba bat, ez? Orduan, badaude supermerkatu logik ere bai struktura oso handik gaur egun asko erabiltzen duten aizen hori, eta nere bildurra da, pues, un baten, ba, gure behar bada, ba, ba, ez eotakik egon beharko genduken tokin momentu konkretu baten sistemak azorbitzia gure mugimendua eta gure filosofia. Hori da nere bildur gehien haundina.
Ba, ez dakit Itziar, azken hitz batzuk esan nahi dituzun amaitzeko.
Bueno, nik bukatzeko beti uste beti gauza iguala esatetela, ez? Ba, animatzetela jendia parte hartzia olako mugimendutan, bai baserritik bizi nahi dunari, ba, baserrin instalatzia, eta bai konsumitzen duen horri, ba, konsumitzia bestera baten, ez? Azken finen bintzat, probatzia eta ikastia bada prozesu bat, eta posible dela eta oso polita dela, pues, zure ingurukokin konpartitzia olako proiektu bat. Oso, besterik ez.
Oso ongi Itziar, ba, mi esker gurean egon izanagatik eta horrengo bat arte.
Zuei.